Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Enlightened Economy ni Joel Mokyr ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya tungkol sa Britain mula 1700 hanggang Olisengitopingpupong at tungkol sa mga kondisyong nagbukas ng daan sa Industrial Revolution. Hindi nito ipinapaliwanag ang malaking pagbabagong ito sa pamamagitan lamang ng karbon, kapital, imperyo, o mga makinang singaw. Sa halip, sentro sa argumento ni Mokyr ang pag-usbong ng isang kulturang naniniwala na maaring mapabuti ang lipunan sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na kaalaman, obserbasyon, eksperimento at teknikal na paglalapat. Tinatawag niya itong Industrial Enlightenment. Sinusuri ng aklat kung paano nagtagpo ang agham, paggawa ng mga bihasang artesano, institusyon, kalakalan, pamamahala at mga ideya ng reforma. Layunin nitong ipakita kung bakit ang industrialisasyon ng Britain ay hindi lamang panandaliang pagdami ng mga imbensyon, kundi simula ng mas matatag na proseso ng tuloy-tuloy na teknolohikal na pag-unlad. Malawak ang saklaw nito, ngunit nananatiling nakatuon sa tanong kung paano naging pangunahing makina ng pagbabagong pang-ekonomiya ang teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Industrial Enlightenment bilang kultura ng kapaki-pakinabang na kaalaman. Pangunahing ideya ng aklat ang Industrial Enlightenment. Isang pananaw na ang pag-unlad ay maaaring makamit sa sistematikong pag-aaral ng kalikasan at sa praktikal na paggamit ng natutunan. Para kay Mokyr, mahalaga ang Enlightenment hindi lamang bilang hanay ng pilosopikong ideya mula sa mga salon o aklatan. Mas mahalaga ang pagkalat ng paniniwalang ang obserbasyon. Pagsusuri at eksperimento ay may kakayahang lutasin ang mga problema sa produksyon, kalusugan, transportasyon at pamamahala. Sa ganitong kapaligiran, ang teknikal na kaalaman ay hindi itinuturing na lihim na pag-aari lamang ng isang manggagawa o pamilya. Nagiging paksa ito ng talakayan, publikasyon, demonstrasyon at pagpapahusay. Ipinapakita ng balangkas na ito kung bakit hindi sapat ang simpleng listahan ng mga imbensyon upang maipaliwanag ang Industrial Revolution. May mga lipunang mayroon ding mahuhusay na kagamitan o likas na yaman, ngunit hindi palaging nagkaroon ng tuloy-tuloy na proseso ng pagbabago, ang natatangi. Ayon sa argumento ng aklat, ay ang pagbuo ng kapaligirang handang matuto mula sa pagkakamali, tumanggap ng bagong pamamaraan, at ituring ang kaalaman bilang pundasyon ng pagpapabuti. Gayunman, maingat na dapat basahin ang thesis na ito. Hindi nito inaalis ang papel ng material na salik, ngunit inilalagay nito ang mga ideya at organisasyon ng kaalaman sa sentro ng paliwanag. Ikalawa, pagsasanib ng kaalamang pang-agham at kasanayang pang-artesano, binibigyang diin ni Mokyr ang pagkakaiba, ngunit pati ang ugnayan, ng dalawang uri ng kaalaman. Una, may propositional knowledge o kaalamang nagpapaliwanag kung paano gumagana ang mundo, gaya ng mga prinsipyong natutuklasan sa obserbasyon at agham. Ikalawa, may prescriptive knowledge o kaalamang nagsasabi kung paano aktual gumawa ng isang bagay, gaya ng husay sa paghubog ng metal, paggawa ng salamin, pagpapatakbo ng makina, o pag-aayos ng proseso sa paggawaan. Hindi automatikong nagiging kapaki-pakinabang ang isa kung wala ang isa. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang larawan ng imbensyon bilang gawa ng nag-iisang henyo. Ang bagong teknolohiya ay karaniwang nangangailangan ng palitan sa pagitan ng mga taong may teoretikal na pagkaunawa at mga taong may matagal na karanasan sa materyales at paggawa. Ang pag-unawa na may bigat ang hangin, halimbawa, ay nangangailangan pa rin ng kasanayan sa paggawa ng angkop na instrumentong salamin upang maging masusukat at magamit. Sa ganitong pagtutulungan, ang mga ideya ay nagkakaroon ng pisikal na anyo at ang mga praktikal na problema naman ay nagiging bagong tanong para sa agham. Para sa kasalukuyan, malinaw ang implikasyon. Hindi sapat ang pananaliksik na nakahiwalay sa aktual na paggawa at hindi rin sapat ang karanasang teknikal na walang daan patungo sa bagong paliwanag. Ang inobasyon ay mas malakas kapag may mga institusyon at ugnayang nagdurugtong sa isip, kamay at merkado. Ikatlo, paglalathala samahan. At bukas na palitan bilang infrastruktura ng inobasyon, hindi lamang nilalaman ng kaalaman ang mahalaga sa paliwanag ni Mokyr, kundi ang paraan ng pagkalat, pag-iingat at pagwawasto nito. Sa Britain ng 18th siglo, lumawak ang mundo ng mga publikasyon, samahang sintipiko at pampanitikan, demonstrasyong teknikal, at ugnayan ng mga taong interesado sa likas na agham at praktikal na pagpapahusay. Sa ganitong mga daluyan, mas madaling maipasa ang mga pamamaraan at matalakay ang mga pagkukulang ng lumang kagamitan. ang impormasyon ay mas may pagkakataong lumampas sa lokal na pagawaan at makarating sa mga taong may kakayahang sumubok o magbago nito. Hindi ibig sabihin nito na lubos na malaya ang lahat ng kaalaman. May mga lihim sa negosyo, patente at kompetisyon. Ngunit ang mas malawak na kultura ng talakayan ay nagbigay ng puwang upang ang kaalaman ay maipon at maging masusuri ng iba. Kapag naihayag ang isang ideya, maaari itong dagdagan, itama o iangkop sa ibang gawain. Ito ang isang mahalagang mekanismo ng pinagsama-samang pag-unlad kung saan ang bawat henerasyon ay hindi kailangang magsimula sa wala. Mahalaga rin ang puntong ito sa pagtingin sa Industrial Revolution bilang pangmatagalang proseso. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang paglitaw ng ilang matagumpay na makina noong humigit kumulang 1870 hanggang 1830. Mas malalim itong kakayahan ng lipunan na patuloy na lumikha, magbahagi at gumamit ng kapaki-pakinabang na kaalaman. Sa pananaw na ito, ang komunikasyon ay bahagi mismo ng teknolohikal na kapasidad ng isang ekonomiya, ika-apat, mga institusyon, pamumuhunan, at accounting sa paglawak ng industrial na negosyo. Hindi inilalarawan ng The Enlightened Economy ang mga ideya na parang sapat na ang mga ito sa sarili. Kailangan ding may kapaligirang nagbibigay ng katatagan sa ari-arian, kontrata, pamumuhunan at pagnenegosyo. Sa Britain, ang mga institusyon at pamilihan ay tumulong upang ang mga bagong teknik ay maipuhunan, mapalawak at maipatupad sa mas malaking saklaw. Ang teknolohiya ay nagiging makabuluhan sa ekonomiya kapag ang isang imbensyon ay hindi lamang gumagana sa maliit na pagsubok, kundi kayang gamitin ng paulit-ulit sa produksyon at kayang suportahan ng organisasyon. Isang konkretong bahagi ng usaping ito ang accounting. Habang lumalaki ang mga pabrika at kumpanyang may mas maraming puhunan, manggagawa, makina at inventaryo, lumitaw ang mga problemang hindi kayang lutasin ng payak na pagtatantiya. Kailangang masukat ang gastos, kita, pagkasira ng kagamitan, alaga ng inventaryo at pagganap ng iba't ibang bahagi ng negosyo. Ang mas maayos na bookkeeping ay nagbigay sa mga may-ari at tagapamahala ng batayan upang magpasya, mamuhunan at tuklasin kung saan may pag-aaksaya o pagkakataong magpabuti. Ang aral ay hindi dapat paghiwalayin ang teknikal na imbensyon at kakayahang magpatakbo ng organisasyon. Ang makinang singaw o mekanisadong paggawa ay hindi automatikong nagdudulot ng paglago. Kailangan nito ng kapital, pagtitiwala, impormasyon at administratibong kakayahan. Sa pagsusuri ni Mokir, ang mga sistemang sumusuporta sa pagpapalawak at pagsusukat ng negosyo ay mahalagang kasama sa mas malaking pagbabagong industrial. Panghuli, bakit naging tuloy-tuloy na pag-unlad ang Industrial Revolution, hindi lang serye ng makina? Mahalagang ambag ng aklat ang pagtanggi sa makitid na pagtingin sa Industrial Revolution bilang simpleng panahon ng mabilis na paglitaw ng steam engine, tela, bakal, at iba pang teknolohiya. Kinikilala ni Mokir ang kahalagahan ng mga pagbabagong ito, lalo na sa mga dekada mula bandang 1770 hanggang 1830. Ngunit para sa kanya, ang mas mahalagang tanong ay kung bakit hindi natapos ang pagbabago matapos ang unang bugso ng imbensyon. Bakit naging posible ang pagpapatuloy ng teknolohikal na pagsulong at ang mas pangmatagalang modernong paglago? Ang sagot ng aklat ay nakasalalay sa pagbuo ng isang sistemang may kakayahang magparami ng pakinabang na kaalaman. Kapag may mga taong marunong magsuri, may bihasang manggagawang kayang magsagawa, may mga network na nagpapalitan ng impormasyon, at may mga institusyong nagpapahintulot sa eksperimento at pamumuhunan. Ang pag-unlad ay nagiging mas self-reinforcing. Ang isang pagpapahusay ay maaaring magbukas ng bagong problema, bagong pagsukat at bagong solusyon. Sa halip na iisang sanhi, inilalarawan nito ang magkakaugnay na proseso. May limitasyon ang ganitong tesis. Maaring itanong kung ang Industrial Enlightenment ba ay tunay na sanhi o paglalarawan lamang ng lipunang matagumpay ng magbago. Hindi lubusang nawawala ang tanong na ito. Gayunman, ang lakas ng aklat ay nasa pagpapakita na ang pangmatagalang paglago ay nangangailangan ng higit sa likas na yaman o isang pambihirang imbensyon. Nangangailangan ito ng kulturang kayang gawing paulit-ulit na proseso ang pagkatuto at pagpapahusay bilang pagtatapos. Ang The Enlightened Economy ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais umunawa sa Industrial Revolution lampas sa karaniwang kwento ng karbon, pabrika at makinang singaw. Mahalaga ito para sa mga mag-aaral ng kasaysayan, economics, agham at teknolohiya, negosyo at pampublikong patakaran. Magikinabang din ang sinumang nag-iisip kung bakit may mga lipunang nagagawang gawing pangmatagalan ang inobasyon, samantalang ang iba ay nagkakaroon lamang ng hiwa-hiwalay na teknikal na tagumpay. Hindi ito mabilisang salaysay, dahil malawak ang saklaw at maraming debating pangkasaysayan ang tinatalakay. Ngunit ang kapalit ay isang mas matibay na paraan ng pag-iisip tungkol sa paglago. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming kasaysayang pang-ekonomiya dahil hindi nito itinatanghal ang isang salik bilang buong paliwanag. Sa halip, pinagdurugtong nito ang mga ideya ng Enlightenment, praktikal na kasanayan ng artesano, daloy ng publikasyon, at samahan institusyon ng pamumuhunan at mga pangangailangan ng pamamahala sa lumalaking negosyo. Ang sentral na pananaw ni Mokir ay ang teknolohiya ay hindi lamang koleksyon ng mga makina. Isa rin itong panlipunang ng sistema ng paglikha, pagkalat, pagsubok at paggamit ng kaalaman. May mga mambabasang maaring magtanong kung gaano kalinaw ang sanhi at bunga sa konsepto ng Industrial Enlightenment. Gayunman, ang tanong na iyon ay bahagi ng intelektual na halaga ng libro. Hinahamon nito ang mambabasa na suriin kung paano nakaapekto ang mga paniniwala, institusyon at paraan ng pag-organisa ng kaalaman sa tunay na pagbabagong pang-ekonomiya. Dahil dito, nananatili itong mahalagang sintesis ng Britain noong 1700 hanggang 1850 at ng mga ugat ng modernong paglago. Kung gusto mong sumuporta Joel Mokir, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.